Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore.
ירושלים של זהב.
Dragi slušalci, evo nas u 150. izdanju emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. ovom izdanju emisije govorit ćemo o Dijani Budisavljević, kojoj je posthumno uručen orden Carice Milice. Vi koji pratite našu emisiju imali ste prilike da u 144. i 146. izdanju emisije čujete o Dijani Budisavljević, o kojoj je govorila Jasmina Tutunović-Trifunov, kustos u Muzeju žrtava genocida u Beogradu. Ona je održala predavanje u okviru ciklusa Kultura sjećanja i pamćenja u Banjoj Luci u organizaciji Udruženja studenata istorije dr. Milan Vasić. Jasmina Tutunović-Trifunov je govorila o akciji Dijane Budisavljević, koja je, da podsjetimo još jednom, spasila 12.000 srpske djece iz Jasenovca i drugih logora tokom Drugog svjetskog rata u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Također ste, poštovani slušaoci, kroz našu emisiju čuli da je njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, uručio 18. oktobra u Patrijaršiji posthumno visoko odlikovanje Srpske pravoslavne crkve orden Carice Milice Dijani Budisavljević. Odlikovanje je uručeno Dijaninom praunuku Leonardu Rašici u prisustvu svih članova Svetog arhijerejskog sinoda, njihovih preosveštenstava, gospode episkopa Sremskog Vasilija, Zvorničko-Tuzlanskog Hrizostoma, Šumadijskog Jovana, Raško-Prizrenskog Teodosija, kao i njegovog visoko preosveštenstva, mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija, na čiji je predlog i donijeta odluka o odlikovanju Dijane Budisavljević. Svečanom uručenju ordena prisustvovali su i preosvećeno gospoda episkopi Remezijanski Andrej i Lipljanski Jovan, kao i protojeraj Stavrofor Savo Jović, glavni sekretar Svetog arhijerejskog sinoda. Da podsjetimo odluku da Dijana Budisavljević postane prvi nosilac novoustanovljenog odlikovanja Srpske pravoslavne crkve, ordena Carice Milice, Sveti arhijerejski sinod je donio još 2011. godine. Inicijativa za simbolično vraćanje duga Dijani Budisavljević potekla je od elaborata Dijana Budisavljević i njena akcija spasavanja srpske djece u NDH od 1941. do 1945. godine, koju je uradio Odbor za Jasenovac Srpske pravoslavne crkve u saradnji sa Beogradskim muzejem žrtava genocida. U našem 148. izdanju emisije, koje je emitovano 27. oktobra, vi ste čuli i njegovu svetost patrijarha srpskog gospodina Irineja, koji je nadahnuto govorio o Dijani Budisavljević, podsjećajući na njeno herojsko djelo koje je jedinstveno u istoriji čovječanstva. A danas koristimo tonski zapis kolega Radija Slovo Ljubve i dijelove iz njihove emisije Prepoznavanje, gdje su gosti bili Leonardo Rašica, praunuk Dijane Budisavljević, Jasmina Tutunović-Trifunov, kustos u Muzeju žrtava genocida u Beogradu, Vuk Mijatović, reporter Večernjih novosti, koje su i nedavno pokrenule akciju o upoznavanju javnosti sa likom Dijane Budisavljević i njenim herojskim djelom. Tokom emisije čućete i tri preživjela logoraša koji su prisustvovali u Srpskoj patrijaršiji uručenju ordena Carice Milice Dijani Budisavljević, to jest njenom praunuku Leonardu Rašici. Čućemo Jelenu Radojičić, rođenu Buhač, zatim Brigitu Knežević, koja je imala 2 godine kada ju je spasila Dijana Budisavljević, i čućemo Milinka Čekića.
Oh, the mercy. Jerusalim od zlata.
Dragi slušalci, kao što ste čuli u najavi, i u ovom izdanju emisije govorimo o Dijani Budisavljević. Na samom početku čućemo i kratko obraćanje tri preživjela logoraša. Dok su kao djeca bili u logorima, lično ih je Dijana Budisavljević preuzela i smjestila u hrvatske porodice, a na kraju rata bili su vraćeni srpskim porodicama iz kojih potiču. A nakon toga i razgovor u studiju Radija Slovo Ljubve sa Leonardom Rašicom, Jasminom Tutunović-Trifunov i Vukom Mijatovićem.
Jelena Radojčić, Devojačko Buhač.
Danas na prijemu u Patrijaršiji, kojim povodom?
Povodom orden dodeljen praunuku Budisavljević Dijan.
Vi ste preživjeli tu strahotu u
i jesam, pa da vam kažem, vrlo tužno kad uđete u logor.
Kako ste imali godine?
Ja sam imala 7 godina. Kad sam ušla u logor sa majkom, sa bratom od 9 mjeseci i sa bratom od 9 godina, dočekali su nas ustaše i tu smo boravili jedno izvesno vrijeme, ne znam koliko, do 17. augusta. Pre 17. augusta došla je gospođa Budisavljević, to sam kasnije saznala, jer dete od 7 godina i moja majka nije znala da je to gospođa Budisavljević. I ona je rekla da ćemo imati bolji život nego što je u logoru, da ćemo imati belu kafu, hleb i da ćemo bolje živjeti i da majke daju, dobrovoljno daju decu. Ja sam kupila iz maminog džepa mrvice, a ona kaže, ja kažem, mama, ja sam gladna, a ona kaže, pa ovo je logor. I onda sam ja ustala, kaže, i pogledala i onda više nisam tražila da jedem. A zahvaljujući gospođi Budisavljević, samo njoj i nikome više, mi smo spašeni i mi smo, zahvaljujući njoj, naravno, bili smo i zdravi, što smo podeljeni porodicama u Slokovcu. Ja sam bila u Slokovcu, iz Zagreba smo, to je sve njeno delo. znači iz Gradiške, Zagreb i Zagreba u Slokovac i tu sam bila do 45. godine dok nije bilo oslobođenje, a majka mi je bila u Nemačkoj, u Leipzigu, a brat jedan je bio taj Živko, on je bio kod drugih gospođa i onda kad smo se mi sastali, plakali smo i nismo hteli da se rastanemo i onda oni su uzeli tog mog brata Živka, a Iliju sam zadnji put videla u Zagrebu kad su bio okupan, sređen u Ilici 83 i domobrani su ga nosili na nosilima i on je ne znam gde su ga odneli, ova Budisavljević Silvija, ja sam se njoj obratila, ona je rekla vjerovatno je otišao u kužnu bolnicu pošto je imao dizenteriju. Iz kužne bolnice je ja pretpostavljam da ga neko usvojio, ali nikakav trag nema u njegu. E sad kad smo se vratili posle 45. godine u moje selo ničega nije bilo. I majka je došla iz Nemačke 44. Da, okupila se porodica, a otac mi je ubijen maljem i kopao je sam sebi raku.
Gde?
U uskocima kod Stare Gradiške.
Knežević Brigita.
Gospođa Knežević, koliko ste imali godina?
2 godine sam imala.
Šta se vi uopšte sećate, ko se ističe da sećate?
Da vam kažem, ne sećam se. Samo imala sam strahove od vozova i tako. A inače da se sećam nečega, ne sećam se. Ja sam bila u logoru Stara Gradiška, iz Gradiške sam došla u Zagreb u Gluhonjem i Zavod. I tamo su hrvatske porodice dolazile da posvoje i mene je jedna porodica posvojila.
Jeste li vi znali vaše pravo? Pravo ime i svoju matičnu porodicu?
Ne, ne. Imala sam samo broj oko vrata na kanapu, jedan limeni broj i to je sve. Pošto posle kada sam ja pokrenula da tražim svoje, to kad sam se udala i imala svoje dete, onda sam htela da znam moje poreklo i obratila sam se Marinu Curlu, on je vodio tu anketu preko Arene tražim svoje najmilije i našla sam porodicu na Kozari, 3 sestre i brata, oca i 3 njegova brata, oni su streljani, majka je došla iz logora i mene nije našla. Eto, to je sve.
Ja Ja sam Milinko Čekić, inače sam sada predsjednik udruženja logoraša Jasenovac iz Beograda. Udruženje okuplja preko 600 članova, od kojih je 360 direktnih logoraša, znači deci logoraša koji su prošli kroz logore, ustaške logore Nezavisne države Hrvatske. Uglavnom su to logoraši, deca koji su potiču poreklom iz Bosanske Krajine, Korduna, Banije i Slavonije. I sam sam jedan od tih logoraša.
Koliko ste imali godina?
Imao sam 6 godina, 5 godina sam imao kad sam dospio logora, što kaže, prošao sam nekoliko logora, tako da sam, kad sam bio u Sisku, imao sam 5 godina i 8 mjeseci.
Kako su vam sećanje kad je pitanje Dijana Budisavljena?
Sva sećanja, vezana za Drugi svjetski rat, znači od 1942. godine kada smo otišli u Kozaru, kada smo zarobljeni, dovedeni u logore Jasenovac, zatim Gradišku, pa govorim o mom putešestiju, ali zatim Grubišno polje, odatle Sisak, su u slikama. Znači nema nekog kontinuiteta, pamte se slike, događaja, zbivanja, ono što je ostalo, što kaže, upečatljivije, dok se ne može govoriti o nekom kontinuitetu sećanja. U Sisku sam doveden sa majkom iz Grubišnog polja i moje dve sestre. Tu smo oduzeti od majke. Majka je pripremljena za odlazak u Njemačku. A mi smo ostali u logoru Sisak. Odatle smo, kao mnoga druga deca, zahvaljujući Dijani Budisavljević, spašeni na taj način što su nas preuzeli, uslovno govoreći, iz logora i odveli za Zagreb. U Gluhovom zavodu smo preraspodeljeni na razna mjesta. Moja sestra, najmlađa sestra koja je imala 3 mjeseca, je raspodeljena u logor Josipovac, ne logor Josipovac, nego prihvatilište Josipovac, i tu je preminula. Preminula je posle, reći vam jedan detalj samo, mi smo po odlasku u Grubišno polje preraspodeljeni na sela, gdje smo borovili 2 mjeseca. I bili smo koliko toliko ishranjeni i negovani. 22. oktobra smo dovedeni u Sisak iz Grubišnog polja, i za samo mjesec dana, zahvaljujući nebrizi i tretmanu prema toj deci, mi smo pretvorni u kosture. Moja sestra je preminula, zumete. Zarazne bolesti, glad, uslovi života, smešta i sve ostalo, zumete. Druga moja sestra je preminula u Bjelovaru, a ja sam, zahvaljujući sticajem okolnosti, preživio. Inače, od mojih 19 članova porodice preživio sam ja i moja majka. Eto, to je ne samo moja sudbina, to je sudbina najvećeg broja ljudi s tog područja.
Jerusalim od zlata.
Vuk Mijatović, reporter Večernjih novosti, novosti koje su predano pokrenula ovu akciju, pa da krenemo Vuče sa tom pričom zašto mi o Dijani Budisavljević ne znamo gotovo ništa. Kako je krenula akcija vaše matične kuće, zašto mi o tako važnim i slavnim, dragocenim heroinama iz prošlog rata, kao što je Milunka Savić, kao što je Dijana Budisavljević, ne znamo gotovo ništa.
Pa zapravo to je sve krenulo tako što smo se mi zapitali zašto mi ne znamo ništa o Dijani Budisavljević. Pre 2 ili 3 godine Leonardo Rašica je zapravo nas kontaktirao, on je poslao e-mail našoj redakciji u kome je objasnio da je on pravnik Dijane Budisavljević, da je sasvim slučajno saznao zašto, ko je Dijana Budisavljević i šta je ona učinila tokom Drugog svjetskog rata. O tome se čak ni u njegovoj porodici nije pričalo, on će nam to objasniti kasnije. I on je onda kontaktirao sa našim kolegom Markom Prelevićem koji je prosto u dogovoru sa našom urednicom Jelenom Kosanović i sa svima nama prosto pokrenuo tu akciju da objasnimo ljudima ko je Dijana Budisavljević, da učinimo da se za nju zna, da učinimo da se ukažu te počasti koje joj pripadaju zbog toga što je uradila i koje su makar ono minimalno što mi možemo da uradimo za nju posle svega što je ona uradila za srpski narod i za tu decu koju je spasavala. I mi smo onda prosto, najprije smo objavili neku vrstu razgovora sa Leonardom, onda smo prosto podsjetili na to ko je Dijana Budisavljević, zvali smo različiti istoričari, ispostavilo se da nje nema u udžbenicima, ispostavilo se da je ona tek se pominje u nekoliko radova naših istoričara. Došli smo do dnevnika Dijane Budisavljević koji je objavila Dijanina unuka Silvija Saba u Zagrebu 2003. u veoma malom tiražu, mislim da je to štampano, da je to Zagrebački univerzitet štampao možda 700 primjeraka. U Beogradu je, ja mislim, bio samo jedan do koga smo došli, čini se, da li preko biblioteke ili preko muzeja, nisam siguran. I prosto smo onda počeli da zovemo ljude, da okrećemo telefone i da ih pitamo da li oni mogu da učine nešto, da mi se mi odužimo Dijani Budisavljević. Zvali smo, naravno, Srpsku pravoslavnu crkvu, zvali smo predsjednika države, zvali smo grad Beograd, predlagali da ulica u Beogradu dobije ime, ponese ime Dijane Budisavljević, što se kasnije dogodilo. Onda je Srpska pravoslavna crkva odlučila da Dijani dodeli orden carice Milice.
Ja bih molila u ovom trenutku Jasminu Tutunović Trifunov, kustosa muzeja žrtava genocida, da nam malo osvetli ko je bila gospođa Dijana Budisavljević.
Gospođa Dijana Budisavljević je bila Austrijanka poreklom, koja je određeni broj godina pre Drugog svjetskog rata živjela u Zagrebu. Bila je udata za čuvenog zagrebačkog hirurga Julija Budisavljevića, koji je po velikom delu arhivskih dokumenata bio Srbin poreklom, Srbin iz Like. Inače, oni su se upoznali još tokom studiranja Julija Budisavljevića i tokom rada u Innsbrucku, u istoj bolnici gde je Dijana Budisavljević završila taj, kao neku vrstu škole srednje ili nekog kursa za medicinske sestre. I u Zagrebu je bila, znači, angažovana kao dobrovoljna bolničarka, što će kasnije doći dosta do izražaja tokom akcije spasavanja dece. Inače, Dijana Budisavljević, znači, u širu javnost, što se tiče akcije spasavanja dece i tog humanitarnog rada, je krenula 1941. godine, negde u oktobru mesecu, kada je poželjala sa svojim rođakom da zatvorenim srpskim ženama i deci koji su bili u logoru Laborgrad na Zlataru uputi izvesnu, kako ona sama kaže, novčanu pomoć. Međutim, onda se suočila sa činjenicom da nije postojala institucija preko koje ona može da pomogne pravoslavnom stanovništvu, srpskom stanovništvu. Znači, jedina institucija preko koje je to eventualno mogla da uradi, to je Jevrejska bogoštovna opština, koja je bila kao državna institucija zadužena za pomoć jevrejskim ženama i deci koji su također bili u logoru Laborgrad. Međutim, kada se zamislimo šta su bili motivi i otkuda ta potreba, znači, sem njene definitivne humanosti, i sama navodi u svom dnevniku da je tokom posljednjeg tog predratnog boravka kod porodice u Innsbrucku saznala o nemačkim koncentracionim logorima i o užasima koji se tamo dešavaju. Tako da je to bio, sem tih humanih ponuda, pobuda, sigurno jedan od motiva zašto je krenula u tu.
Ali ja verujem da je ono što naši istoričari kažu, da je ovo bio jedini koncentracioni logor u Drugom svjetskom ratu samo za decu. Bilo je naravno zatočene dece po logorima s majkama, ali
ne
ovo
bih se, ne bih se
s tim
složila, pogotovo ne bih se složila da je logor Lobograd bio isključivo za decu, to definitivno nije bio. Međutim, zbog čega pominjem Lobograd? Zato što je u vreme pomoći za zatočene Srbkinje i njihovu decu u Lobrogradu stvorena ta baza, znači veza između Dijane Budisavljević kao privatnog lica koji je okupilo oko sebe izvestan broj preživali Srba koji su još uvek živjeli u Zagrebu, hrvatskih porodica i imućnih ljudi u svakom slučaju ili ljudi spremnih da pomognu. Na početku rata ljudi su još i imali šta da i da pozajme i da poklone. Znači, kao dobrovoljna bolničarka Crvenog krsta, Dijana Budisavljević i pre te akcije vezane za decu radila na Zagrebačkom kolodvoru gde je bila prihvatna stanica za logoraše koji su iz jasenovačkih logora ili logora Nezavisne države Hrvatske ostalih prevoženi kao radna snaga za Nemački rajh. Znači, oni su danonoćno sačekivali transporte, snadbevali ih sa hranom, pićem, cigaretama, sa nečim što je bilo najnužnije. Upravo je tu, znači, Dijana upoznala Dragicu Habazin, dobrovoljnu sestru Crvenog krsta iz Zagreba, koja joj je bila od velike pomoći tokom te akcije na spasavanju dece.
Ona, to je sve vreme bila privatna njena inicijativa, da. Ona nikad nije imala instituciju za sebe i kako je došlo do toga, znači, da zaista spase toliko veliki broj dana.
Pa evo, upravo sam to htjela da vam objasnim. Znači, zamislite situaciju logora, situaciju rata. Ne možete kao privatno lice da uđete u logor i da izvedete bilo koga, a kamoli nekoliko hiljada dece. Znači, da bi deca izašla iz logora, morala je da se dobije posebna dozvola od Nezavisne države Hrvatske da tu decu može da preuzme. Da preuzme neko. Znači, deca su morala zakonski i pravno gledano da se stave pod neku instituciju koja nije zadužena za logore, nego za decu. Odluka je pala na Ministarstvo udružbe i socijalnog rada, recimo kao današnje socijalna služba. Dijana Budisavljević je tu imala ogromnu sreću što je načelnik tog odjela za decu u Ministarstvu udružbe bio Kamilo Bresler. Znači, bez Kamila Breslera, koji je radio sticajem okolnosti u državnoj instituciji i bio voljan da pomogne toj deci, od akcija ne bi imala takve rezultate. Bez dobrovoljnih sestara Crvenog krsta, koje su zajedno sa Dijanom išle po decu i danonoćno dežurale i tokom transporta i posle, također akcija ne bi postojala jednostavno. Međutim, ono što je bitno da se napomene, ostalo je do dan danas nerazjašnjeno kako je dobijena ta dozvola da se transportima izvuče toliki broj dece iz logora. Ono prilogu u čemu govori najveći broj istorijskih izvora jeste da je upravo tu Dijana Budisavljević odigrala tu ključnu ulogu preko svog znanja nemačkog jezika i preko kontakta sa nekim visokim i nižim, visokim oficirima Wehrmachta, koji su bili u Nezavisnoj državi Hrvatskoj. Znači, ona pominje i von Hotzkocijana i Knea. Neki izbori govore u prilog da se tu otišlo čak baš do visokih nemačkih predstavnika i da su u stvari upravo Dijana preko svojih nemačkih kontakta izvršen pritisak na vlasti Nezavisne države Hrvatske da se deca puste iz logora. Naravno, sva deca nisu preuzeta, ali nekoliko hiljada dece. If I were a desert flower, all winter long I'd paint and cower. The spring would make me sing, my voice would ring as tiny buds begin to bloom. In spring I'd blossom and forget the winter's gloom. Along my borders, the spring would make me sing, my voice would ring as I release my icy chains. In spring I'd bubble and forget the winter's rains.
child of man. I'm only a child of man. Just an innocent child of a man. Don't you close your eyes, 'cause my eyes shine at yours. It's the sunlight in the sky that is making me so. Don't you close your eyes, 'cause my eyes shine at yours. It's the sunlight in the sky that is making me so. If I were a joyful songbird, all winter long, so cold and summer. Hey, spring would make me sing, my voice would ring like tiny bells on stars of silk. It's a song as beautiful, pure as mother's milk. I'm only a child of man. I'm only a child of man. Just an innocent child of man. Don't be so surprised, my eyes shine and glow. It's the sunlight in the sky that has begun me so. Don't be so surprised, my eyes shine and glow. It's the sunlight in the sky that has begun me so. Don't be surprised by this look in my eyes, like a flower or a tree. Shed all my woes as the green grass grows, like a flower on a tree. I throw my head back and say, oh, do I even get so bad at me?
Kartoteku, imamo dnevnike o kojima ćemo malo kasnije pričati.
Imamo transport.
Zašto mi ne znamo sada, kad mi recimo istinu o Drugom svjetskom ratu, stradanju u Endehaziji, možemo da kažemo ne znamo, ali kad imate dokumentaciju i precizne činjenice, zašto govorimo nekoliko?
Da, evo zašto to govorim. Znači, imala sam uvid u većinu transportnih listi. Recimo ono što je bitno napomenuti, znači što se tiče Dijane Budisavljević i njenih saradnika. Sa istom upornošću sa kojom su radili na spasavanju dece iz logora, sa istom predanošću, sa istom ljubavlju, sa istom upornosti se radilo i na pravljenju evidencije dece koja su spašena u nadi da će posle rata ta deca ipak pronaći svoje roditelje ili bilo koga člana porodice, odnosno taj veliki napor koji je meni po humanosti identičan naporu da se spase nečiji život. To je bio taj napor Dijane Budisavljević i njenih saradnika da se toj deci sačuva identitet. A zašto govorimo još uvek o nekoliko hiljada? Oko 7000, 8000. Taj broj od 12000 je ušao u literaturu, publicistiku, historiografiju. Znači kartoteka koja je bila kod Dijane Budisavljević je imala oko 12000 imena. Mi nekako vrlo često previdimo to oko pa volimo da damo tačan broj. Međutim, to, u toj kartoteci nisu bila samo deca koja su spasena iz jasenovačkih logora. Znači, upravo tu dolazi do izražaja ta priča o očuvanju identiteta. Znači, Dijana Budisavljević je do 45. godine, do maja meseca, kada je predala svu dokumentaciju, znači, održavala aktivnu prepisku sa državnim institucijama Nezavisne države Hrvatske, kod kojih su, u kojima su deca bila smeštena, znači različita prihvatilišta, bolnice, dečji domovi, i sa privatnim licima kod kojih su deca također bila smeštena. Također,
hraniteljske porodice Hrvatske, da?
Pa, to se zvalo daje se na prehranu, na kolonizaciju, ali u principu to je bilo nešto najsličnije. I to, tu se radi o starijoj deci.
Možemo samo da osvetlimo pre te priče šta se događalo sa decom koji izađe iz logora. Ukratko, to su bila deca iz, srpska deca sa Korduna, Kozare, hrvatskih i bosanskih sela. Da. Kog uzrasta, kako je izgledao taj njihov život u logoru, šta je to Dijana videla, zbog čega je odlučila da pokuša?
Pa, zbog čega, recimo, baš kada sam pomenula Lobor grad, znači to je ono čemu se manje govori, Dijana Budisavljević u stvari sa onim saznanjem kakvi su nemački koncentracioni logori i sa pretpostavkom da i koncentracioni logori NDH verovatno nisu ništa blaži. Znači, kada je otišla u Lobor grad, videla je šta znači nedostatak hrane, šta znači nedostatak lekova, šta znači kada se deci oduzmu roditelji, a ovdje se radi cijela priča o deci od jednog dana do 14 godina. Deca koja su bila u jasenovačkim logorima su bila u stravičnim uslovima. Znači, jednostavno nema hrane, nema higijene i u jednom trenutku nema više ni roditelja. Postavlja se pitanje gdje su, gdje su majke te dece. Tu odgovornost leži i na Nemačkom Rajhu. Znači, majke su odvedene kao radna snaga u logore Nemačkog Rajha, a deca su ostala tu sama potpuno nezaštićena, izložena svim strahotama koje logor nosi. Pa, znači, što se tiče transporta iz jasenovačkih logora, tu je bitno napomenuti da su transporti krenuli, znači spasavanje dece, preuzimanje dece, je krenulo dva dana posle. 9. jula je dobijena zvanična dozvola vlasti Nezavisne države Hrvatske da deca mogu da se preuzmu iz logora. Već 11. jula je otišao prvi transport. Znači, bilo je pet velikih transporta u organizaciji akcije Dijane Budisavljević, Ministarstva udružbe i dobrovoljnih sestara Crvenog krsta. Ja recimo volim to uvek da naglasim da jednostavno te tri institucije, odnosno Dijana i ove ostale dve institucije, bitno je da ljudi uvek razmišljaju u tom kontekstu, zato što jedni bez drugih jednostavno nisu mogli. Dijana kao privatno lice nije mogla da ih preuzme, a imala je svu volju i želju ovog sveta. Hrvatski crnovoljne sestre Crvenih krsta nisu mogle bez zvanične dozvole, a jedino ko je mogao da da zvaničnu dozvolu, to je bilo Ministarstvo udružbe, odnosno Kamilo Bresler. Također, ono što bih naglasila, da Dijana Budisavljević se često pominje kao organizator akcije spasavanja. Međutim, jako je bitno da imamo u vidu da Dijana Budisavljević aktivno učestvuje u toj akciji. Znači, ona ide u logor po decu, ona izlaže svoj život. Dovela je opasnost ne samo sebe i svoju porodicu. Samim tim što nema nikakvo zvanično odobrenje za to što radi. Izložena je bolesti i više puta je obolela, bila je poslije na lečenjima u bolnici. Znači, Dijana odlazi po decu, Dijana je sa njima u vozu tokom transporta, ona neguje tu decu. Dijana je posle sa njima u prihvatilištima ili u bolnicama gdje su. Znači, uvek je kao aktivni učesnik, ne samo neko koji je rekao, evo ja sam pomogla preko svojih veza da se dobije dozvola, nego Dijana je neko koji je uvek prisutan. Dijana je osoba koja pokušava na sve načine da deci očuva identitet i danju noću sa svojim saradnicima piše pisma roditeljima. Šta je sa decom? Dijana je posrednik, recimo, ako je dete smešteno preko Caritasa u neku od župa u NDH gdje nema pošte ili gdje Crveni krst nema svoju, da kažemo, poslovnicu. Znači, obraćaju se Dijani, Dijana traži mesnog župnika, on njoj odgovara šta je sa decom, da li su živa, da li su u toj porodici još uvek, a zatim Dijana dalje Crvenom krstu, pa Crveni krst u Nemačku.
Ona je vodila preciznu evidenciju, postavljena kartoteka sa 12.000 imena za koje su
poznata. Postoje transportne liste, postoje popisi dece po uzrastima, postoje popisi...
To je ona sve vodila, to je u njenoj kartoteci,
da, to je u njenoj, naravno, ne sama.
Dokumentaciji,
ne naravno. Sama, znači...
Mene se zanima sljedeća stvar. Ta precizna dokumentacija, kada je njoj oduzeta i kada se pojavila, šta se desilo u tome, zašto je bilo važno da ta precizna dokumentacija sa doje decom, prosto dugi niz godina bude nedostupna, zbog čega?
Kada razmišljamo o Dijaninoj kartoteci, znači o Dijaninoj dokumentaciji, znači kartoteka je samo, da kažemo, finale svih tih transportnih listi, popisa, recimo, tipa popisa deca manja od 6 godina, deca koje znamo samo ime, deca koje znamo samo prezime. Znači, čitav niz tih popisa, te Dijanine prepiske sa Antom Dumbovićem, sa Breslerom, sa doktorom Weissmanom, sa Crvenim krstom, kartoteka je oduzeta, znači, posle završetka tih velikih transporta u avgustu, nešto kasnije posle Ciska nazad za Zagreb, da kažemo od jeseni 42. godine, kada nema više velikih deca, još uvek ima u logorima, ali deca više nisu pod nadležnom ministarstva udružbe i ne mogu da se izvuku se neko privatno da preuzme pojedinačne slučajeve. Znači, Dijana je od jeseni 42. do maja 45. godine sa svojim saradnicima, sa Ivankom Đakulom, sa Verenom i Bredom Kogoj sestrama, sa gospođom Becić i njenim ćerkama, sa svojim mužem, sa svojim ćerkama Ilsom i Jelkom, bakom. Znači, radila sve na tome da se deci očuva identitet, popisi, prepiska, kartoteka, upoređivanje njene kartoteke sa kartotekom gluhonijemog zavoda kroz koju je prošlo mnogo dece, sa kužnom zaraznom bolnicom, sa dečijom bolnicom na Šalati. Znači, gde god je bio neko dece, Dijana je vrlo dobro znala i njeni saradnici gde su deca bila smeštena i u kojim porodicama i u kojim institucijama. I znači ta prepiska, ako je iko mogao da pomogne deci da posle rata pronađu svoje roditelje ako su preživjeli, to je bila Dijana Budisavljević i njeni saradnici.
Te albume sa njihovim fotografijama i podacima, ovaj dva agenta OZNE uzeli su 45. godine.
Da, znači u maju mjesecu...
Gde su bili tada? Šta se dalje događalo sa tim?
U maju mjesecu je preuzeta, znači kompletna ta arhiva Dijane Budisavljević. Preuzelo je opet Ministarstvo udružbe i socijalnog rada. Ja ne znam, stvarno, još uvek u historiografiji se vode polemike ko je bio u stvari inicijator oduzimanja te kartoteke i cijele evidencije o deci Dijani Budisavljević. Da li je to bila komunistička partija, da li su to bile još uvek ostaci vlasti Nezavisne države Hrvatske. U svakom slučaju, znači, Dijani je onemogućen rad na toj kartoteci, ne samo Dijani, već i njenim saradnicima. U jednom kratkom trenutku je neko od njenih saradnika još se snalazi u toj biblioteci, onda je sve to izmešano. Naravno da je kartoteka očuvana i da je bila dostupna preživelim članovima.
Od kada?
Mnogo
od više. Kada je ona dostupna? Od kada mi znamo da postoji? Od kada je bila u posjedu istoričara?
Pa, ono što je meni poznato je da je recimo Dragoje Lukojić već 50. godina je uz pomoć te kartoteke pronašao članove svoje porodice. Dragoje Lukojić je i sam dete logoraš i on je više od 30 godina svog rada posvetio traganju za decom Kozare. Popisu tog stravičnog popisa od 19.000 i nešto umrle dece u logoru Jasenovac. Znači, on je pronašao uz pomoć te kartoteke svoje braću i sestre, nastavio da traga za ostalom decom. I recimo, iako se često kaže da se Dijanom niko nije bavio, bavio se uzak krug ljudi, tako da Dragoje Lukojić o njoj već piše i 70. godina. Međutim, ono što je bilo pogrešno i što je tada bilo u stvari nedostupno, često se Dijana Budisavljević svrstavala uz Hrvatski Crveni krst kao dobrovoljna sestra. Međutim, njena akcija je tokom celog svog delovanja, znači bila usko vezana i za Hrvatski crveni krst i za Caritas. Jednostavno drugačije nije mogla da funkcioniše, ali je do kraja ostala nezavisna i od Hrvatskog crvenog krsta i od Caritasa, katoličke humanitarne organizacije, također nezavisno od komunističke partije, iako su recimo brojni saradnici koji su bili uključeni u akciju Dijane Budisavljević bili pripadnici komunističke partije.
Ono što je najvažnije u cijeloj stvari je sljedeća stvar, šta se događa sa decom koje Dijana Budisavljević izvukla iz logora. Deca su smeštena po hrvatskim porodicama, deo po objektima katoličke crkve i trebalo je promijeniti identitet. To jeste bila namjera, zato su ta deca izvučena između svega. To jeste bila ta, ne može se u nezavisnoj državi Hrvatske izvući 20.000 deca ili već koliko hiljada i reći da je to smisao ako ste ih stavili u logore. Deci izbrisani identitet. Deca su prihvatili su ih hrvatske porodice i oni su dobili hrvatski identitet. Izvestan broj dece zna pravo poreklo. Izvestan broj dece, stalno govorimo, jer ne znamo, znači zaista ne znamo, nažalost, dobija identitet da su Hrvati, da su katolici. Oni su u nekim u tim logorima, znači ne govorimo o jednom logoru, govorimo o nekoliko logora, vaspitavani kao Hrvati katolici, oblačeni ustaške uniforme, dati im je taj identitet. Šta je to značilo za tu decu i koliko je sada bilo komplikovano od 41. godine do dana današnjeg da se dođe do pravih podataka o identitetu te dece?
Znate kako, najveći problem je bio sa malom decom. Znači uvek kada govorimo o deci koja su spasena iz logora, preuzeta iz logora, uvek morate imati na umu da je najveći problem sa bebama. Sa decom do 3-4 godine koja o sebi nisu znala ništa da kažu, koja su vođena u evidencijama, znači u transportnim listama, u popisima, kao NN dete, kao Marko NN, kao devojčica s međih očiju sa perlama. Znači uvek najveći problem sa identitetom imaju najmanja deca. Najmanja deca su po pravilu, pod uslovom, da su preživjela transport. Znači, kada se govori o transportu, slušalci bi trebali da imaju u vidu da se transport vrši marvenim stočnim vagonima. Da deca u transport već ulaze iscrpljena, bolesna, gladna, izbezumljena od svega šta im se dešava. Kada dođu na raskužnu stanicu, prolazila su kroz raskužnu stanicu u Zagrebu. Tu je to recimo još jedna od Dijaninih zasluga do akcije Dijane Budisavljević. Postojala je samo raskužna vojna stanica kroz koju su prolazili muškarci, kasnije i žene, ali znači koji su išli na dalji transport za Nemačku. Znači velika zasluga Dijane Budisavljević je da se uspostavi i civilna raskužna stanica gdje bi se na licu mjesta u Zagrebu pre nego što krenu put Jastrebarskog, Siska, ostalih bolnica, odvojila zdrava deca od bolesne dece. Ukoliko uopće možemo pričati o zdravoj deci. Ali recimo deca koja su u tom trenutku nisu zahtevala hitnu bolničku negu, od dece koja su recimo imala dizenteriju, tifus, koja su pod hitno morala da se odvoje od ostale grupe dece. Velika deca, veća deca, starija deca ili koja su imala pored sebe starijeg brata, sestru, komšiju, rođaka, mogli su da kažu ime, prezime. Njima se identitet očuva. Ta deca su po pravilu pod uslovom, znači i da prežive transport i dalje prihvatilišta, bila kolonizovana u hrvatskim porodicama, uglavnom su očuvala identitet. Znači jednostavno su bili veći i uspjeli su posle rata i da ih pronađu ili da oni pronađu članove svojih porodica. Iskustva su različita. Znači, rat je, ali neka pravila jednostavno važe i u ratu i u miru. Ili su bili smešteni kod dobrih, humanih ljudi i bili tretirani kao članovi porodice, ili su bili u uslovima koji su za nijansu bolji od logore. Ali to nije odgovornost Dijane Budisavljević i to ide na čast ili na savest porodica koje su ih usvojili. Što se tiče male dece, jako male dece, recimo u jednom transportu iz Stare Gradiške imali ste 200 dece beba, odojčati, od jednog dana do par meseci. Oni o sebi stvarno nisu znali ništa. Ili recimo, kada su dolazili transporti koje su ustaše dovozile same mimo akcije Dijane Budisavljević, mimo akcije Crvenog krsta, a da pre toga nikoga nisu obavestili da se spremi neko prihvatilište, da se spremi raskužna stanica, taj prva trijaža za tu decu, dolazilo je mnogo beba, mnogo male dece, čak sa spiskovima, ali vi jednostavno u tom trenutku ne znate kako se zove koje dete, koje od te dece. Znači, problem identiteta je najveći problem male dece, odojčadi i jako male dece. Odojčadi i jako mala deca, opet, podlačim to stalno pod uslovom da su preživeli transport, su smeštena u gradske sredine. Jednostavno, iz
hrvatske porodice pokatoličeni postali to je, znači, državljani.
Pa pazite, oni su svi državljani da. Nezavisne države Hrvatske i pre logora. Oni jednostavno tu žive.
Ali više nisu Srbi, jer radi se samo o srpskoj deci. Znači, da. Nema romske dece, nema židovske dece. Znači tako? U logorima i u čitoj akciji o kojoj pričamo.
U logorima ima, međutim, Dijana Budisavljević i akcija spasavanja dece, preko Dijane Ministarstva udružbe i Hrvatskog Crvenog krsta, se odnosi isključivo na srpsku decu. Jevrejska, znači, ja ne sumnjam stvarno, proučavajući godinama i biografije i rad svih ljudi koji su tu bili uključeni, da bi oni sa istom revnošću spašavali i romsku i jevrejsku decu, nažalost, jednostavno nisu imali prilike.
Dijana je u dnevniku i zapisala, i to je otkud njoj motivacija da spasava srpsku decu, jer ona je opet nekim sticajem okolnosti saznala šta se dešava u nezavisnoj državi Hrvatskoj i u logorima sa srpskom decom, i zapisala je: jevrijskoj deci će pomoći jevrijska opština, oni imaju neko da im pomogne, srpskoj deci niko ne pomaže. I prosto nije ona izabrala srpsku decu zato što je mislila da su možda važnije od jevrijske ili bilo šta, ali prosto videla je da je to jedna grupa deci koju niko neće pomoći ako ona to ne uzme u svoje ruke.
Vuče, šta se događa sa Dijanom Budisavljević od 45. godine do trenutka kada je umrla u Zagrebu?
Pa možda će to Leonardo posle detaljnije da nam objasni. Dijana je, kada su je oduzeta ta dokumenta, jednostavno postala jedna razočarana žena, i u razgovoru sa Leonardom sam ja i to negdje shvatio, da je ona prosto o svemu tome što se dešavalo tokom Drugog svjetskog rata jednostavno zaćutala. Ona o tome nije govorila ni svojim najbližima, ni svojim, kod nje su posle rata dolazili neki ljudi koji su se obraćali za pomoć i molili je da im pomogne da pronađe svoju izgubljenu decu, braću, rođake, prijatelje. Ona prosto nije mogla da im pomogne jer nije imala tu svoju kartoteku, i jednostavno bila je jako razočarana, prosto je začutala o svemu tome. Ona je umrla u Innsbrucku, ako se ne varam, 78. godine. Nikada čak ni na samrti nije govorila o tome. Čak je i Silvija Sabo, njena unuka koja je živjela sa njom, tvrdi da ona ništa o tome nije znala dok nije naišla na taj dnevnik pre 10. godine, recimo 2003. je objavljen taj dnevnik. Takođe, Dijana je tokom čitavog života trpela posljedice, fizičke posljedice svog angažmana. Ona je, obilazići te logore, obolela i od tifusa i od raznih drugih zaraznih bolesti od koje su bolovala ta deca.
Stres.
Zbog stresa, da ona je tri puta preživjela nervni slom, i ona je prosto bila jedna prilično fizički, prilično uništena žena. I uprkos tome ona je živjela jako dugo, ja mislim da ona je živjela 80 i nekoliko godina.
Do 78. Da.
78. Da.
Jerusalim od zlata.
Praunuk Dijane Budisavljević, gospodin Leonardo Rašica, se dobio orden carice Milice iz ruku njegove svetosti, patrijarha srpskog, gospodina Ireneja. Gospodin Leonardo, dobar dan i dobrodošli u emisiju Prepoznavanje na Radio Slovoljubve.
Welcome and good afternoon.
Dobar dan.
Šta je vama bila Dijana Budisavljević? Kako ste vi saznali ko je ona bila? Ja znam nešto o vašoj baka Jelki, ali da to podelimo s našim slušalcima, kako ste vi saznali, koliko ste upućeni u čitavu priču o Dijani Budisavljević?
Even within my family was a little, this was not very talked about.
Čak u mojoj porodici se o tome nije govorilo i sećam se da sam negde u vreme kada sam ja imao 15 ili 16 godina, moja baka Jelka mi je pomenula onako usput da je njena majka Dijana Budisavljević spasila neku decu tokom Drugog svjetskog rata. Ja sam tada mislio da je to možda petero ili šestero dece, nisam imao predstavu o kakvoj se akciji radi.
And then my grandmother had a stroke and we have
baka se kasnije teško razbolila i prosto morali smo da je smestimo na kliniku koju bi brinuli o njoj i onda smo prosto morali da se pobrinemo i za stan u kome ona živela.
Yes, and I found clippings of journal.
Sređujući njen stan naišao sam na isečke iz novina hrvatskih u kojima nisam razumio jezika, ali sam shvatio da se radi o Dijani Budisavljević i da se pominju deca koju je ona spasala.
Children. So I did some research on the internet and I found an institute.
Upustio sam se u neko malo istraživanje i preko interneta sam došao do ljudi koji su ljudi iz istraživačkog centra Jasenovac, tako zove institucija. Istraživačkog centra Jasenovac u Njujorku koji okuplja preživele logoraše iz Jasenovca. Evo, poslao sam im taj materijal i oni su vrlo brzo taj materijal objavili na svom web sajtu preveden na engleski, tako da sam zapravo tek tad mogao da pročitam to na našta i da razumem o čemu se govorilo u tim dokumentima koje sam pronašao.
And this was about 10 years ago. And through her diary I learned about her work, about the children.
Nakon što sam pročitao dnevnik, nabavio sam i knjige koje govore o Jasenovcu, holokaustu u Jugoslaviji i prosto sam učio i stvari smeštao u istorijski kontekst.
Koliko porodica Dijane Budisavljević u ovom trenutku zna o herojskom životu Dijane Budisavljević?
As I said, my side of the family, my side, because there are two branches of Dijana descendants. Diana had two daughters, my grandmother Jelka and her sister Ilse. So in this Brazilian branch, as I said, they never talked too much about this. My grandmother
Diana imala dve ćerke, Jelku i Ilse. Moja baka Jelka je živi u Brazilu, živela u Brazilu i našem delu porodice se nije o tome govorilo mnogo, nismo mnogo o tome znali. Jelka nije govorila o tome vjerojatno zato što je bilo teško da se seća svega što se dešavalo, ona je već bila odrasla i pomagala je Dijani u tome što je radila. Nekako ispalo da je najviše zainteresovana za čitavu priču kod Dijane bila moja majka, koja je i sama 30 godina svog života posvetila volonterskom radu sa decom i sa siročićima, koja po krvi nema nikakve veze sa Dijane, ona je Brazilka.
Kako nosite to saznanje da je vaša prabaka bila velika i humana žena? Kako se vi nosite sa tim i na koji način mi možemo da se odužimo u ovom trenutku, osim što je Srpska pravoslavna crkva dodelila orden, osim što su Večernje novice pokrenule priču, šta još možemo da učinimo da osvetlimo humanost ove velike žene?
Samo ja da napomenem da je osim crkve i predsjednik Republike dodelio orden Dijani Kručan 23. iz tog predsjedništvu i takođe grad Beograd je dodelio ulicu Dijani Budisavljević.
Well, for me it's not really a weight, and what I can do is to try to multiply this story by writing a book. That's what I intend to do, but I plan to do this already for 10 years, but I felt that I had to know more and to know children.
Ono što ja mogu da uradim jeste da prosto ispričam tu priču što više puta, da ona stigne do što više ljudi. Ja nameravam već 10 godina da napišem knjigu o tome, ali prosto nisam osjećao da znam dovoljno o svemu tome. Mislim da sam sada spreman i napisat ću tu knjigu i objavit ću je u Brazilu. I iz istog razloga mislim da je važno da to što su Dijani dodeljene medalje, što se po njoj nazivaju ulice, jer je to priča koja nije lokalna, to je priča koja može da inspiriše bilo koga na svetu da prosto učini nešto slično, da učini nešto humano. Takve priče su vrlo, vrlo moćne. Ja imam lični primjer u kući, kao što sam rekao, moja majka 30 godina posvetila volonterskom radu napuštenoj deci sa ulice bez ikakve koristi za sebe, a sve to je krenulo tako što je otišla u bioskop i videla film o napuštenoj deci i prosto je poželjala da pomogne takvima. Verujem da je priča o Dijani Budisavljević je toliko moćna da će pokrenuti druge ljude da budu humani i da urade nešto za decu ili za bilo koga kome je potrebna pomoć u tom trenutku.
And that's why I don't agree with people in the family who still don't want to talk about this story, because I don't think the story belongs to the family anymore. I think the story belongs to humanity.
Zato što se ne slažem sa onim članovima i moje porodice koji dalje ne žele da govore o tome. Mislim da to nije priča koja pripada našoj porodici, to je priča koja pripada čovječanstvu.
I ono što bih ja dodala sa stanovišća struke, jako je bitno da priča o Dijani Budisavljević uđe u udžbenike istorije. Da se deca još tokom školovanja susretnu sa tom pričom i upoznaju jednu takvu ličnost koja definitivno zaslužuje da se nađe u udžbenicima i u školskim programima.
Or vatel hit nagashuba.
Al hayel dut male odaima. Al hayel dut male od.
Jerusalim od zlata.
Danas ste upoznali troje preživjelih logoraša, ljudi koji su danas u ozbiljnim godinama, tada su bili mali, koji su preživjeli zahvaljujući Dijani Budisavljević. Kako je izgledao taj susret danas?
Well, today it was a little hurried because there was the ceremony and but even if I was seen there for the first time, I felt that I knew them.
Danas to sve bilo malo užurbano zbog protokola, tako da nisam imao dovoljno vremena da im se posvetim, ali čak kad sam stao pred njih, ja sam mogu u njima da vidim neki delić te dece koji je Dijana spasavala. Prosto bio sam impresioniran s tim što stojim ispred njih.
So when they came to me to say that it was an honor to that I was here because I was I am Dijana Budisavljević great grandson.
Kada su mi prilazili i govorili mi da žele da me upoznaju zato što sam ja Dijanin praunuk, prosto sam imao impuls da ih zagrlim kao da su oni i dalje ta deca. I možda to njima bilo čudno, ali ja sam to uradio i zagrlio sam.
Kako mi impresije nositi susreta sa njegovom svetosti patrijarhom srpskim gospodinom Irinejem?
At first we don't have too much. I think we have, but it's rare in Brazil, Orthodox Church. So at first they seem.
U Brazilu nisam imao prilike da se srećem sa pravoslavnim sveštenicima i kada sam prvi put došao, deluju su jako impozantno ti ljudi u tim odeždama sa velikim bradama, ali već u prvom kontaktu sam shvatio da su veoma ljubazni, fini i nekako bliski narodu.
I felt close to the patriarch, even if I don't know his language, and I told him through a translator that the next time we meet, that I promise to know his language.
Kada sam razgovarao sa patrijarhom, čak i ako ne poznajem njegov i vaš jezik, odmah sam osjetio neku bliskost i prosto sam obećao da ću sljedeći put kada se sretnemo govoriti srpski.
And I was also very impressed with his knowledge of Diana's history, with the details. For example,
i bio sam također impresioniran njegovim poznavanjem Dijaninog života i on je održao govor koji je trajao 15 minuta u kome je prosto navodio mnoge detalje o Dijani, od toga da je ona recimo smršala 16 kilograma tokom Drugog svjetskog rata i prosto je izgledalo da je njemu jako stalo do te priče.
So it seems that it's a very important story to him.
Šta ćete učiniti sa ordenom Carice Mirice? Da li on nosi kakvu odgovornost za vas?
To write this book is already a very big responsibility for me. In general, I have already 4 published books and a 5th going.
Prosto još uvijek nisam razmišljao o tome šta ću uraditi sa medaljom, gdje ću je čuvati i kako ću je brinuti. Ono što znam je sigurno da kad budem krenuo nazad za Brazilija, mogu da izgubim sve što imam u sebi, ali taj orden ne smijem da izgubim. i on, također sigurno da će to biti neki još jači podsticaj na mene da konačno završim tu knjigu i sigurno će mi trebati još dosta vremena jer to ja već imam objavljene 4 knjige u Brazilu, ali prosto ovo je priča koja je jako važna i koja treba da bude napisana dobro i koja će prosto pokazati najprije Brazilcima, nadam se i ostatku sveta, koji zašto je bila važna Dijana Budisavljević i šta se u ostalom dešavalo sa srpskom decom tokom Drugog svjetskog rata.
Gospodine Leonardo Rašica, očekujemo vas ponovo u Srbiji, ponovo u Beogradu sa knjigom o Dijani Budisavljević.
I thank you and I hope to be here in Belgrade again next year.
Hvala vama i nadam se da ćemo se vidjeti sljedeće godine ponovo u Beogradu.
Yeah, and I love the city and they all receive me with open arms and wonderful people. And I also like to thank to
jedva čekam da se ponovo vratim u Beograd. Grad mi se jako dopao, ovdje su ljudi predivni, jako su me ljubazno dočekali i želim da zahvalim Novostima koje su organizovale sve ovo, bez kojih vjerojatno ne bih bio mogućnosti da dođem ovdje. Pre svega želim se zahvalim Jeleni Kosanović, urednici reportaža u Novostima, Ratku Dmitroviću, glavnom uredniku Novosti i Vuku Mijatoviću.
And Ratko.
Jerusalim od zlata.
Dragi slušalci, u današnjem 150. izdanju emisije Jerusalim od zlata još jednom smo se podsjetili na Dijanu Budisavljević, o kojoj su za emisiju Prepoznavanje, koja se emituje na talasima radija Slovo Ljubave, govorili njen praunuk Leonardo Rašica, zatim Jasmina Tutunović-Trifunov, kustos Muzeja žrtava genocida u Beogradu i Vuk Mijatović, reporter Večernjih novosti. Na samom početku čuli smo i preživjele logoraše Jelenu Radojičić, Brigitu Knežević, kao i Milinka Čekića. I ove nedelje na pažnji vam zahvaljuju Vladika Lipljanski, gospodin Jovan, iz za studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.